blaðsíða 50. Ísólfur sneri sér að henni. Þetta ekki eins og eyjan þín? Háir hamrar og fullt af fuglum. En næstum engin tré, spurðan. Aldís horfði þögul á hann. Þetta dálítið svipað, sagði hún svo. Það var gaman. Þá veit ég betur hvernig hefur verið heima hjá þér, svaraði Ísólfur. Allir borðuðu mikið þetta kvöld. Það var betra að vera vel undir sjóferðina búin. Aldís faðmaði Ísólf lengi áður en farið var að sofa. Mér þykir svo vænt þig. Næstum eins og þú værir minn eigin sonur.